startamo. ISVM konsenzus iz leta 2022 govori predvsem o tem, kako z mačkami treba delati v hospitalu, da bodo več jedle. Veste, da so zelo, zelo stresne živali to, da je problem tudi hospitalno okolje in da zaradi tega one morda ne jedo. Problem je tudi prejšnja izkušnja, če jo imajo negativno in pa seveda, če se mačke v kliniki lotimo z inappropriate clinic environment in handling, kot temu rečemo, kar pomeni, da smo agresivni, da smo hitri, da smo glasni in to si mačka zapomni, tako da naslednjič, ko pride, je lahko problem tudi tukaj že, torej si zapomni svoje okolje. Seveda je treba pa tudi druge faktorje imeti v glavi, kot je bolečina, slabost in pa ileus kot motnja normalnih kontrakcij črevesja, ta je lahko zaradi posledica pomankanja peristaltike ali pa zaradi kakšne mehanske ovire, tako da ni samo to, da smo čudni mi in da mačka ne je. Zdaj, vi veste, da mačke jejo različno, odvisno je tudi od njihovega življenjskega stadija, v katerem so ali pa ali so to mladiči, ali je to nekdo, ki je starejši pacient, ali je to ena mačka, ki je konstantno zunaj in lovi miši. So striktni karnivori, to tudi veste, in potrebujejo večje količine proteinov kot psi in seveda tudi psi in tudi ljudje. In pomankanje encimske prilagoditve na ravni prehranskih beljakovin, kar pomeni, da njihova stopnja razgradnje beljakovin se ne prilagaja glede na zmanjšan vnos beljakovin, pojasniti njihove visoke zahteve. Imajo mehno potrebo po škrobu in pa veliko potrebo po proteinih, kot smo rekli. In pa njihova visoka potreba po proteinih, visoka vsebnost beljakovin, ki jo potrebujejo in potrebe po aminokislinah, so namenjanje zmanjšanje katabolizmu mišične mase med samo boleznijo. Kar je še dosti značilno za mačke je, da recimo beta-karoten ne morejo one uporabiti, če je iz rastlinskega izvora in pa zahtevajo za tega vitamin A in retinol. Taurin, kot veste, je tudi pomemben pri mačkah, esencialen in ga one rabijo pridobiti, ker pa psi ga pa lahko sintetizirajo iz aminokislin, ki vsebujejo žveplo. Kar se tiče vitamina D, ga one bolj uspešno lahko odzamejo ven iz živalskih virov, kot iz kakšnih rastlinskih. In kot smo že rekli, ker so striktni karnivori, pa še ne pomeni, da lahko preživijo samo z mesom, specially skeletal meat, kar smo imeli recimo prejšnji teden enega mačka, ki živi celo življenje samo na kuri, ki jo gospa vsak dan zreže frišno. Kakšne so pa njihove potrebe po energiji, odvisno je seveda od starosti, kot smo rekli, life stage, kakšne pasme so, koliko so aktivne in pa ali so sterilizirane ali pa kastrirane. Če imamo mačko, ki jo mi hranimo preveč, seveda mačka rata debela, in pri kritično bolnih pacijentih, tudi če so pod telesno težo, lahko to povzroči, da pride do komplikacij, kot recimo do hiperglikemije, do bruhanja in pa do driske. Tako da to je treba tudi imeti v glavi, da ni kar treba mačko dobesedno nabutati s hrano, treba iti res po pameti. Tukaj govorijo o dveh vrstah stradanja, to je simple starvation, to je takrat, ko mačka nima možnosti, da bi prišla do hrane, recimo, če slučajno slabo lovi ali kakorkoli, ali pa če je slučajno kje zaprta, in pa stress starvation, ki je pa seveda povezana z samo boleznjo. Za simple starvation se ne bomo ustavljali, gremo na stress starvation, torej stradanje povzročeno s stresom. Lahko je v hipermetabolnem stanju, ki ga pa povzroči kakršnokoli vnetni mediatorji in stimulacija simpatičnega živčnega sistema. To lahko zviša porabe energije in pa tudi proteolizijo, kar vodi do negativne energije in same uravnoteženosti dušika. In s tem se mačka težko tudi prilagodi na to metabolno porabo. Seveda je treba vedeti, da tudi pri mačkah, ki so hospitalizirale, imajo manjšo potrebo po energiji, zato ker so tudi manj fizično aktivne in ker so v bistvu dobesedno na cage restu. Seveda, ampak to, da mačke začnejo pri nas v hospitalu zgubljati telesno težo, lahko vpliva na imunske funkcije, na samo celjenje rane in tudi na samo preživetje. Kar se mi je zdelo zanimivo, je inapetenca, torej izguba apetita. Se poroča, da je to tretje najbolj pogost vzrok, zaradi česar se mačke pojavijo pri nas na kliniki. Se veste, zavzema pa lahko res veliko stvari. Kaj so, bom rekla, pogosti vzroki, da mačka izgubi apetit? Predvsem vse bolezni, ki jih tukaj naštevajo, to vse vemo, vročina, to, da ne vohajo, gastrointestinalne, pankreas, kar se tiče jeter, urinarno, respiratorno, endokrino, nevrološko, imunske, ortopedske, hematološke, v glavnem vse, kar mi vse poznamo. Potem je pa problem, če imajo kakšno averzijo do hrane, predvsem, če jim ponujamo nekaj, kar mačka ni celo življenje navajena jesti, recimo brikete, pa ona je navajena samo mokro hrano. Potem je tudi konstipacija, to, da mačka ne defecira, kar mogoče malo pozabljamo, tudi jaz pozabljam pri naših hospitaliziranih, dehidracija in elektrolitsko stanje, stres, to, kar imajo mačke, je tako težave s stresom in pa seveda bolečina. Kar se tiče pa zdravil, ki so povezane z neješčnostjo ali izgubo apetita, imamo pa penicilline, doksi vemo, metronidazol pa klinda. Od nesteroidnih opisujejo meloksikam, potem imamo tle metadon, furosemid tudi, ampak brez če ga rabijo, ga pač rabijo. Kar se tiče kemoterapevtikov, vinkristin in ciklofosfamid, omeprazol, morda ne pozabiti, morda ga včasih mačke tudi ne rabijo, ki ga dajemo, digoksin pa še ostala zdravila. Tukaj spodaj omenjajo tudi bitter taste, torej da zdravila niso dobrega, grenkega okusa, metronidazol že vemo, pa je zdaj narejen bolj palatabilno, potem je pa tle gabapentin, ki ga morda mi včasih dajemo ven iz kapsula, ne, neurontin dajemo mački direkt po brizgi, mislim, da to čisto za njih ni. In pa seveda problem je tudi stres, ki je povezan s tem, kako mi ta zdravila mački dajemo. Nespecifični faktorji, ki so povezani z mačjo neješnostjo ali izgubo apetita, torej bolečina, pa mislim, da z bolečino se jih kar dobro pokrijemo, da na to smo zelo pozorni. Potem spodaj ležeča bolezen, slabost z ali brez bruhanja, mogoče res ni nujno, da mačka bruha, da vemo, da je slabo, lahko samo se slini ali pa res ne je. Potem so tukaj zdravila, ki jih dajemo. Peros, torej konstipacija, če so zaprte, to bo treba nekaj več biti pozoren, dehidracija in elektroliti, stres in pa tam ileus, kot sem že omenila. Ko živali ne bruhajo, lahko pa jim je slabo, je lahko prisotno v bistvu samo znaki, da jim je slabo, da se slinijo ali pa v bistvu, da ne jedo. Tako da, kar se tiče antiemetikov, je res treba biti pozoren na mačke, morda jih bo treba več uporabljati, tako maropitant kot metoklopramid. In pa mirtazapin, ga tukaj omenjajo kot peroralno, ne kot tako, ga dajemo transdermalno, ondansetron pa zaenkrat jaz nisem našla v naši centralni bazi, da bi bil. Kar se tiče bolečine, vemo, mačke skrivajo bolečino, ampak vseeno mislim, da smo kar dobro pozorni in jih dobro skrbimo. Pa gastrointestinalna motnja motilitete, no, gibljivosti črevesja, to morda pa je tisto, kar, kot sem rekla, pozabljamo večkrat, pankreatitis in pa hepatična lipidoza, kjer lahko pride do motnje motilitete. Seveda, če so elektroliti nepravilno postavljeni, opioidi, primarna gastrointestinalna bolezen in pa kakršnekoli sistemske bolezni. Ileus, seveda, tak kot ta prav, ki ga poznamo, a ne? Tako da dajmo biti pozorni tudi na črevesje. Tlele je tabela, kako uporabljajo antiemetike ali pa in stimulatorje apetita. Pa si jo lahko gledamo, držimo se teh smernic, tako da ranitidina žal ni več, pa bi bilo fino, da bi bil mirtazapin peroralno ali pa transdermalno, ondansetron, ki ga tukaj kar precej omenjajo, pa mogoče ga v bodočnosti tudi dobimo. Kar je bilo meni zanimivo, je bilo to, ta motiliteta črevesja, seveda nisem ultrazvokist, tako da tega ne znam, ampak če hočemo vedeti, da se črevesje kakorkoli kaj premika, je seveda treba videti, kaj se dogaja s peristaltiko. Normalna peristaltika, to je 4 do 5 contractions na minuto for the proximal duodenum in 1 do 3 contractions na minuto for the rest of the small intestine. In a normal stomach should contract 4 to 5 times a minute. To se mi zdi, da je mogoče informacija kar primerna, ko jih recimo tekom vikenda spremljamo, kaj se dogaja, bi bilo tele številke si za zapomniti. Potem imamo pa tle še seveda refluks, ki ga mačke tudi razvijajo, predvsem pa v njih, ki so kritično bolne, tudi zaradi same anestezije in pride do ezofagitisa, kar tudi povzroči mački, da ne je. Kaj pa, jaz mislim, da bomo danes prej končali, pa sem vam dolžna še enkrat tole izkos, ker mislim, da vam ne bom glavnih stvari mogla povedati, se opravičujem res zaradi tehničnih težav. Gremo pa še na, bom rekla, generalna priporočila, kaj naredi z mačko v hospitalu, ki ni ješča. Predvsem je treba videti, kako je z zdravili, ali se jih spremeni, pa grejo na mes peros IV, če se le da. To bi bilo kar priporočljivo za mačke, kar se tiče z temi, ki so grenke, mogoče jih treba zmešati s čim sladkim, če že moramo jih dati peros, pa mogoče bo treba bolj se ne gabapentina kot neurontina samega lotiti, ampak uporabiti bonkvat. In morate vedeti, da mačke zelo zgodaj se opredelijo, kako in kaj bojo jedle, kaj je tisto, kar rabijo, kar si želijo. In ni na nas, da to tekom hospitalizacije kakorkoli spreminjamo. Tukaj tudi piše: "Prescription diet should generally not be introduced while the cat is hospitalized and force feeding is never indicated." Tako da res držimo se tega, da res ni treba ponujati diete, sploh, ki je nova, sploh, če je druge konstitucije, sploh, če ni to tisto, kar je mačka vajena in nam zagotovo v hospitalu tudi kljub spodbujevalcem apetita ne bo uspel mačko prepričati, da bi to jedla. Če nam uspe, absolutno super, če ne, pa res ni za vztrajati, no, ker mačke to res slabo prenašajo. A končamo zato, pa sem vam dolžna še en journal club zelo hitro, da gremo to še enkrat čez, ker vidim, da nam je časa zmanjka vsaj tistih 10 minut zaradi tehničnih težav, pa se jaz drugič potrudim, da sem res 7:00 pri vas, pa da tole spredavam do konca. No. Meni je res žal prav.